Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty vám postupně představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu. Kromě dotací, nevratné formy podpory mohou žadatelé i v tomto období získat podporu v podobě tzv. Finančních nástrojů. O co se jedná? A proč bychom jim měli věnovat větší pozornost? Nejen na to se dnes budeme ptát pana Tomáše Nýdeckého, předsedy představenstva Národní rozvojové banky. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Když začneme obecně, co finanční nástroje jsou a co dělá Národní rozvojová banka?
Tak já bych možná začal trochu ze široka, protože každý stát má svoji hospodářskou politiku. Cílem hospodářské politiky je najít nějakou rovnováhu mezi takovými čtyřmi makroekonomickými ukazateli. Jedním je hospodářský růst, druhým je míra zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti, záleží, jestli je sklenice poloplná nebo poloprázdná. Třetím je pak nízká a stabilní inflace a čtvrtým je potom platební bilance. A dosahování té rovnováhy v rámci této hospodářské politiky slouží různé hospodářské politiky. Ty hlavní dvě jsou měnová politika, kterou provozuje centrální banka, a potom je to fiskální politika, kterou provozuje stát. A tak jako dotace, tak stejně tak i finanční nástroje jsou právě součástí té fiskální politiky vlády a vláda se při řešení nějakých tržních selhání nebo nějakých neoptimálních tržních podmínek může rozhodnout, jestli využije buď tu nenávratnou formu podpory, kterou jsou dotace, anebo návratnou formou podpory, tedy jsou finanční nástroje. Těch finančních nástrojů je v podstatě pět. Jsou to záruky za úvěry, které poskytují banky, potom jsou to zvýhodněné úvěry, pak jsou to dále dotace úrokové sazby, pak jsou to různé kvazi kapitálové vstupy, to znamená, jsou to různé úvěry, kde je nižší míra seniority, to znamená vztah vůči tomu dlužníku, pak jsou to různé kapitálové vstupy, třeba pokud vstupují některé nové firmy na burzu a jdou si pro financování svého podnikání prostřednictvím kapitálového trhu, tak vlastně ty kapitálové vstupy jsou čtvrtým finančním nástrojem a poslední řadě jsou to i projektové dluhopisy, které mohou vydávat Národní rozvojové banky, pokud k tomu mají samozřejmě vytvořeny prostředky. No a Národní rozvojová banka, podobně jako ostatní Národní rozvojové banky, právě sehrává tu roli, že v případě nějakých tržních selháních nebo neoptimálních tržních podmínek, což je třeba dnešní stav, kdy centrální banka zvýšila úrokové sazby s cílem vlastně neposkytovat úvěry, ale samozřejmě v ekonomice jsou důležité projekty, které se musí financovat bez ohledu na to, jaká je výše úrokových sazeb, jsou to třeba infrastrukturní projekty, tak právě tady sehrává roli Národní rozvojová banka, a to v tom případě, že vlastně je schopna poskytnout i zvýhodněné úvěry, nebo už jsem tady zmínil například dotace úrokové sazby i v tomto prostředí vysokých úrokových sazeb.
Vy jste mi trošičku naznačil, v čem spočívá činnost Národní rozvojové banky, ale mě by zajímala přidaná hodnota finančních nástrojů. Proč bychom je vlastně měli chtít využívat, když máme k dispozici celou řadu přímé nevratné podpory ve formě dotací?
No, vy jste si na to už dost odpověděla tím, že jste říkala, že máme celou řadu nevratné formy podpory. Tady je potřeba si uvědomit, že ty dotace jsou skutečně nenávratné. Ty se v té ekonomice projeví jenom jednou a pak už další subjekty, pokud se na ty dotace neseženou zdroje, nemohou využít. Výhodou právě těch návratných finančních nástrojů je to, že se do té ekonomiky vrací, když poskytne třeba Národní rozvojová banka zvýhodněný úvěr nebo i záruku, tak to neznamená, že ty peníze se skonzumují, ale tak, jak se třeba ten zvýhodněný úvěr splácí nebo ta záruka není potřebná nebo není nutno ji realizovat, tak se vlastně vrací do ekonomiky a můžou se tyto prostředky znovu použít na další projekty. Často se mluví o udržitelných financích, já ty udržitelné finance nevnímám jenom v té podobě té zkratky ESG, to znamená, ať je to životní prostředí nebo nějaký sociální podpora nebo nějaký ten governance, ta vláda, ten řádné vedení čehokoliv, ale vnímám to i v tom, že se vlastně ty prostředky do té ekonomiky vrací a dají se použít na nové a další projekty. My jsme si tady v minulosti zvykli na to, že tady byla relativně velký objem peněz, který přicházel z Evropské unie, protože tak, jak Česká republika vlastně vstoupila do Evropské unie, tak díky vlastně tomu svému postavení v Evropě byla tou zemí, která přijímala velkou část evropských prostředků k tomu, aby se přiblížila těm západoevropským zemím, to znamená konzumovala velkou část vlastně těch evropských peněz a bylo jenom na nás, jestli se rozhodneme, že do té ekonomiky pustíme formou dotací nebo návratných finančních nástrojů. Problém byl tady v minulosti v tom, že nebyl dostatek projektů a určitě si všichni vzpomeneme na dobu, kdy vlastně stát hledal způsob, jak vlastně ty peníze z Evropské unie skonzumuje, protože by přece byla škoda, aby jsme je nespotřebovali, proto se hledali různé formy nenávratné dotace, protože ty jsou tak atraktivní, že když vám někdo nabízí peníze zadarmo a nemusíte je vracet, tak to by jsme byli fakt jako nějací divní, kdyby jsme toho nevyužili. Já mám takový pocit, že se to v české ekonomice trochu přehnalo a že jsme se stali dotačně závislí. A když se podíváte vlastně na vývoj hrubého domácího produktu, jehož jednou složkou jsou investice, tak v minulosti vlastně ty investice v České republice hodně korelovaly nebo byly spojené s tím, jak přicházely evropské peníze. A to spíš ukazuje na to, že my umíme investovat jenom tehdy, vlastně, když přijdou ty peníze, nikoli, že bychom měli připravený nějaký strategický investiční plán a investovali bychom tak, jak ta ekonomika potřebuje, ale čeká se vlastně na ty evropské peníze. Je tady jedna taková pastička, která nás určitě potká do budoucna a to je období, kdy my se skutečně staneme z těch čistých příjemců čistí pláci do Evropské unie, protože se postupně přibližujeme a předbíháme některé země v Evropské unii a skutečně v tom budoucím programovém období po roce 2027 si myslím, že těch prostředků z Evropské unie už bude minimálně a my se musíme naučit mnohem více využívat ty národní zdroje. A bylo by možná škoda, kdyby jsme i v tomhle posledním vlastně evropském programovém období nevyužili ty dotace, které k nám přichází k tomu, aby jsme do té ekonomiky pustili právě tou návratnou formou, protože oni se nám vrátí a my je můžeme v dalších kolech používat zase na jiné projekty.
My jsme mluvili o celé řadě výhod a z mého pohledu by příjemci mohli ocenit hlavně menší náročnost administrace nebo rychlejší vyřízení jejich žádosti. A jak velký je ale reálný zájem žadatelů o finanční nástroje?
Ten souvisí s tím, jak je velký objem dotací a my skutečně v české ekonomice máme vysoký podíl dotací, a ty samozřejmě přirozeně vytlačují ty návratné finanční nástroje. Vy jste tady uvedla ještě jednu důležitou věc a to je ta míra administrace, která je spojena s těmi evropskými penězi. A nebo obecně, ať už jsou to peníze z evropských zdrojů nebo z národních zdrojů. A já musím říct, že jak na té evropské úrovni, tak na té národní úrovni mě to trápí, protože pokud přicházejí evropské peníze, tak je zcela přirozené, že Evropa řekne, na co se ty peníze konkrétně použijí, to znamená, ty peníze mají nějaký mašličky nebo nějaký kondicionality. A mě mrzí, že i na evropské úrovni se Evropa nesnaží rozlišovat mezi návratnými finančními nástroji a dotacemi. Oni skutečně Evropa vytvoří nějaký programy a pak nevytvoří třeba nižší administrativní zátěž pro tu návratnou formu těch finančních nástrojů. A pokud jsem se mohl mluvit s lidmi například z Evropské komise, tak jsem na to upozorňoval, protože si myslím, že i Evropa by měla své členské státy nutit, aby využívali ty návratné formy podpory před dotacemi a stejně tak to platí na té národní úrovni. Evropa zároveň nikomu nediktuje, jestli to budou dotace nebo to budou návratné finanční nástroje a zase, když to přijde na tu národní úroveň, tak na národní úrovni my si dobrovolně rozhodneme, jestli to poskytneme tou nenávratnou nebo tou návratnou formy podpory. Bohužel v České republice zatím velká část těchto prostředků se vkládá do té ekonomiky prostřednictvím těch nenávratných dotací.
My když srovnáme evropské prostředky celkově, v jakém poměru jsou v Česku finanční nástroje využívány oproti dotacím? Roste zájem oproti posledním letům?
Můžeme se podívat vlastně na to poslední plnohodnotné programové období 2014-2021 a protože tady už existují data, existuje srovnání, podíváme-li se na Českou republiku, tak ta se pohybuje vlastně na chvostu, co se týče podílu finančních nástrojů z toho celkového objemu prostředků, které Česká republika z Evropské unie dostala, tak pouze 4% tvoří vlastně objem, který byl do ekonomiky zainvestován prostřednictvím finančních nástrojů. Pro porovnání průměr Evropy, který stahujeme mimochodem i my, je 8%, ale jsou země, jako je Slovinsko, které se pohybují na úrovni 12%, ale jsou i země, které se blíží k 20%. Tak to je jeden takový ukazatel, který ukazuje na to, jak používáme finanční nástroje v porovnání s Evropou. Druhou optikou může být i to, jak velká je i Národní rozvojová banka, protože Národní rozvojové banky v Evropě jsou kompetenčním centrem, které vlastně poskytuje finanční nástroje. Tady je potřeba si uvědomit, že rozdíl mezi dotací a finanční nástrojem je také v tom, že ten finanční nástroj se musí splatit. Finanční nástroje, o kterých jsem tady mluvil, jsou v podstatě bankovní produkty. To znamená, a nakonec i Národní rozvojová banka je banka, která podléhá standardní bankovní regulaci, má bankovní licenci, to znamená, veškeré projekty, které financuje, musí splňovat návratnost. Může samozřejmě podstoupit například i některé rizikovější operace, to je i její role. Je s tím samozřejmě spojen celý proces potom jednak správy takto poskytnutých úvěrů a může dojít i k tomu, že některé úvěry se třeba nesplatí a pak následně jsou vymáhány nebo je řešena nějaká jejich restrukturalizace. To je také rozdíl právě mezi dotacemi a finančními nástroji, protože dotace vlastně, které se poskytnou, tak se poskytnou jednou do té ekonomiky a poskytnou se až na konci projektu. U finančních nástrojů ty se poskytují na začátku projektu a slouží k financování. Já se ještě vrátím k tomu podílu, aby jsme si třeba udělali i když jsem tady mluvil o té druhé optice, jak moc jsou finanční nástroje využívány, tak když se podíváme na ty úspěšné národní rozvoje banky v evropských zemích, tak jejich podíl například bilanční sumy, to znamená velikost té banky na hrubém domácím produktu je někde kolem 14%. V České republice by to znamenalo, že Národní rozvojová banka by měla bilanční sumu 700 miliard, ale Národní rozvojová banka má sumu 32 miliard a je to vlastně nejmenší banka v této republice. Další optikou je, jaké množství vlastně podpořených projektů, finančních úvěrů, záruk Národní banka poskytuje. Zase standardem v zemích Evropské unie je, že Národní rozvojové banky poskytují 2% HDP. Česká Národní rozvojová banka podporuje projekty v velikosti nebo v objemu 0,2% HDP. Takže to je i další rozměr toho, jakou roli dosud Národní rozvojová banka sehrávala v té ekonomice a jenom to ukazuje na to, že česká ekonomika skutečně se spíše do současné doby orientovala na jednorázové nenávratné dotace, to jsou ty peníze s Bohem, jak se říká, místo aby se orientovala na peníze, kterým se říká peníze na shledanou, což jsou ty návratné nástroje finanční.
Vy když jste srovnával tu situaci s ostatními státy, řekněte mi, proč si myslíte, že takto jako republika ve finančních nástrojích zaostáváme?
Já už jsem to tady naznačil v úvodu, vždycky, když budou mít podnikatelské subjekty možnost si sáhnout na dotace, tak prostě budou preferovat dotace, to je přirozené ekonomické chování, tady bych jim to nevyčítal a myslím si, že se tady skutečně vypěstovala nějaká dotační kultura až dotační závislost a to si myslím, že je problém České republiky a nám skutečně zbývá sice pár let, kdy ještě můžeme čerpat vlastně z toho současného programového balíku relativně hodně peněz a jenom na nás, jestli je rozdělíme formou dotací nebo je rozdělíme formou finančních nástrojů. Já už jsem to tady říkal, podle mě, pokud se to brzo neuvědomíme, tak narazíme do zdi a budeme hledat do budoucna prostředky, jak vlastně financovat ekonomiku a už z velké části z národních zdrojů místo těch evropských, protože ty evropské peníze skutečně v tom objemu, na který jsme byli zvyklí v minulosti, přicházet nebudou.
V jakých oblastech vidíte největší prostor pro využití finančních nástrojů?
Standardním segmentem národních rozvojových bank ve všech zemích je segment malého a středního podnikání. V České republice tento segment hraje skutečně velmi významnou roli v ekonomice. Malé a střední podnikání, tím už ze svého názvu, že to je malé nebo střední podnikání, tak velmi často dochází k tomu, že banky malým a středním podnikům buď nemají ochotu půjčovat, protože tyto subjekty třeba nemají za sebou tak dlouhou historii nebo kreditní historii, nebo nemají dostatečný reporting. Zároveň vlastně objemy úvěru, které se poskytují tomuto segmentu, bývají velmi malé a vlastně pracnost těch malých a velkých úvěrů se moc neliší, takže to je, bych řekl, malá střední podnikání, tak takový typický segment, takové typické tržní selhání, kde skutečně dohody vstupují národní rozvojové banky a prostřednictvím záruk anebo i zvýhodněných úvěrů poskytují tento segment. Druhou významnou oblastí, na kterou se zatím národní rozvojová banka tolik nespecializovala, tak je určitě podpora infrastruktury a to té malé, té infrastruktury měst a obcí, můžou to být silnice, chodníky, čističky odpadních vod a tak dále, a nebo té velké infrastruktury na té národní úrovni, což může být třeba dopravní infrastruktura, jako jsou dálnice nebo železniční stavby.
Pojďme se podívat na to, jak finanční nástroje fungují a co všechno mají příjemci k dispozici. Vy jste to už teďka v této odpovědi naznačil, ale my jsme mluvili o tom, že finanční nástroje dlouhodobě nakopávají v uvozovkách ekonomiku, ale mě by zajímalo, jaký je jejich životní cyklus, co se musí stát, než jsou poskytnuty a co se potom s penězi děje dál.
Často se mi zdá, že když se na nás obrací klienti, takže mají pocit, že Národní rozvojová banka je něco podobného jako Česká národní banka, která má skutečně nekonečné množství peněz. Zároveň centrální banka samozřejmě je od ekonomiky oddělena, to znamená nelze z peněz centrální banky financovat ekonomiku, to by se určitě všem politikům líbilo, platí zákaz takzvaného měnového financování, ale Národní rozvojová banka, přesto, že v tom názvu se jedná o jedno slovo, které je trošku jiné, tak funguje na jiném principu. Národní rozvojové banky obecně nepřijímají vklady střadatelů nebo drobné klientely, ale jsou financovány tak, že vláda si rozhodne, že chce nějaké projekty, nějaké segmenty klientské podporovat a vlastně svěří nějaký objem prostředků. Někdy se to nazývá mandát vlastně Národní rozvojové bance a Národní rozvojová banka na základě tohoto mandátu podporuje nějakou skupinu. Mohou to být třeba, já už jsem tady zmínil, malé a střední podnikatele, ale můžou to být samozřejmě i jiné skupiny a zároveň vláda může rozhodnout, že v rámci třeba tohoto segmentu chce podpořit energetické úspory nebo chce podpořit investiční úvěry a vlastně na základě tohoto mandátu, který vychází z jednotlivých ministerstev, tak Národní rozvojová banka realizuje své programy. A na základě tohoto mandátu vlastně banka ve spolupráci s bankovním sektorem, a tady bych chtěl zdůraznit, že Národní rozvojové banky vždycky hrají komplementární roli k bankovnímu sektoru. Není úkolem Národních rozvojových bank konkurovat bankovnímu sektoru. Pokud je ekonomika zdravá, pohybuje se v nějaké rovnováze, má robustní a vyspělý bankovní sektor, jako to má Česká republika, tak samozřejmě standardním zdrojem vlastně financování je ten komerční bankovní sektor, ale pokud skutečně dochází nějakým, jak už jsem tady zmínil, tržním selháním nebo k nějakým neoptimálním tržním podmínkám, tak to je právě ta role národních rozvojových bank, kdy do takové situace vstupují, jak já už jsem tady dneska zmínil, dneska máme skutečně prostředí vysokých úrokových sazeb. Centrální banka to dělá nevědomě, ona přesně ví, jak to působí na hospodářství, že to vede také ke snížení úvěrové expanze, což je nakonec krásně vidět v tom největším balíku úvěru, což jsou hypoteční úvěry v České republice, ale opakuju znova, jsou tady určitě i velmi důležité infrastrukturní projekty, jako jsou třeba stavby škol, a ty by neměly být zasaženy právě přísnou měnovou politikou centrální banky, a to je třeba jeden z příkladů, je jedna z úloh Národní rozvojové banky, kdy v tomto prostředí Národní rozvojová banka prostřednictvím finančních nástrojů by takové projekty měla podporovat i v tom prostředí, které obecně směřuje k tomu, aby se tolik neúvěrovalo.
Když se ještě vrátím k objemu peněz na poskytnutí zvýhodněných úvěrů nebo bankovních záruk, kde se ty peníze berou?
Ty peníze nám nerostou na stromech samozřejmě, bohužel. Zdrojem těch peněz jsou, jak už jsem zmínil, buď evropské fondy nebo národní fondy nebo národní peníze. Ty evropské, ty přichází z Evropské unie, i ty evropské se v podstatě dělí na dvě takové podkapitoly. První jsou ty kohezní fondy, které slouží k tomu, aby vlastně se vyrovnávala vývoj nebo životní úroveň v zemích, v různých členských zemích Evropské unie, a pak jsou to peníze, které poskytuje Evropská komise, ta už je poskytuje přímo na některé projekty, a Národní rozvojová banka nedávno získala takzvané pilířové hodnocení. To pilířové hodnocení znamená, že Národní rozvojová banka se dostala na úroveň třeba Evropské investiční banky a dalších zhruba 18 národních rozvojových bank, které splnili přísná kritéria Evropské komise a může usilovat i ty o peníze, které jsou alokovány v rámci právě Evropské komise na některé konkrétní projekty. Jenom pro informaci, pořád v tomto balíku třeba zbývají 3 miliardy eur, o které se společně s ostatními rozvojovými bankami může Národní rozvojová banka poprat. Takže to je jedna oblast peněz, to je ta oblast peněz, o které já si myslím, že brzo vyschne, a tyto prostředky prostě budou v české ekonomice chybět. Jejich nevýhodou je, že skutečně mají nějakou mašličku, nějakou kondicionalitu, a skutečně musíme naplnit vlastně ty podmínky, které jsou dány v těch programech. No a pak jsou to národní zdroje. Ty národní zdroje samozřejmě vychází z fiskální politiky, to znamená, ty zdroje se poskytují z příjmu, to znamená ze zaplacených daní, a ty mají obrovskou výhodu, protože je to v tahle část zdrojů vlastně, které může vláda prostřednictvím Národní rozvojové banky investovat do té ekonomiky, tak tady ta vláda má obrovskou možnost si nadiktovat, za jakých podmínek, na jaké účely ty peníze poskytne. Bohužel musím říct, že podíváme-li se na poměr těch evropských peněz a těch národních zdrojů, tak pominuli covidový program, který byl extrém, tak ten podíl je 80% ve prospěch evropských peněz a 20% ve prospěch těch národních zdrojů, což jenom ukazuje na tu obrovskou mezeru, která tady vznikne, když ty evropské fondy v budoucnu nebudou.
Pojďme se možná blíže podívat na to, co se v končícím programovém období dělo, co nového se chystá nebo už běží. Jaké aktivity z evropských fondů podporujete a jaká je aktuální situace v jejich čerpání?
My jsme dneska v takové fázi, že skončilo staré programové období, některé programy ještě z toho minulého programovacího období dobíhaly, velmi úspěšné programy, protože my jsme několikrát vlastně žádali, říkám jim řídící orgány nebo zadavatele, jsou to právě ministerstva, aby nám doplnili zdroje, protože musím říct, což nakonec ukazuje, jaká je i poptávka po finančních nástrojích, že peníze, které nám byly prostřednictvím těch mandátů svěřeny, tak jsme byli schopni do té ekonomiky vlastně implementovat. Teď se nacházíme na začátku nového programovacího období, dochází k vyjednávání vlastně k souboji mezi finančními nástroji a dotacemi, co se vlastně do ekonomiky a jakým způsobem dostane. Takže jsme někde na začátku. Tím asi největším rozdílem mezi tím předchozím a novým programovým obdobím je to, co se nazývá vlastně zelená transformace ekonomiky a řada těch projektů, zejména ty projekty, které přichází z evropských peněz, já už jsem říkal, že těch evropských peněz je vlastně nejvíc, tak vlastně mají tu mašličku a mají ty podmínky právě, které jsou nějakým způsobem navázány na zelenou transformaci, to znamená, ať už jsou to projekty, které mají nižší zátěž na životní prostředí, anebo jsou to projekty, které souvisí třeba s energetickou úsporou, což ve svém důsledku taky znamená nižší zátěž na životní prostředí.
My jsme zmiňovali ty evropské zdroje a pojďme se podívat na typy programů, které se využívají z těch národních zdrojů, které to jsou.
Jsou to programy, které slouží na vlastně podporu malého a středního podnikání. V tom minulém programovacím období to byla ta národní záruka. Tady bych ještě zmínil to, že vlastně my, když získáme prostředky z těch národních zdrojů, tak si proti těmto prostředkům umíme právě v Evropské komisi vyjednat takzvanou protizáruku, to znamená, jsme schopni určitým pákovým způsobem do té ekonomiky dostat větší množství peněz, než třeba nám přijdou právě z těch evropských peněz. A velká část těchto prostředků byla, tady bych zejména ministerstvo průmyslu a obchodu pochválil, protože skutečně směřovala k malým a středním podnikům a směřovala právě na podporu jejich provozního úvěrování, investičních úvěrů. Směřovala také i k tomu, že podporovala třeba snížení energetické náročnosti, ať už to bylo budov nebo vůbec provozu těchto firem.
Mohl byste mi přiblížit některé z podpořených projektů, nebo jestli vás napadá nějaký projekt, který byste rád vyzvihnul, který byl něčím výjimečný?
Tak já bych se možná chtěl vyhnout, že bych konkrétně nějaké projekty jmenoval, a jenom z jednoho prostého důvodu, že si velmi vážím všech, kteří přichází s nějakými projekty a které se následně financují. Já si myslím obecně, že problém v České republice je, že máme relativně nedostatek vlastně projektů, které bychom financovali. Možná, že posluchači vědí, že se vede velká debata o Národním rozvojovém fondu, který vznikl před 4 lety, a který sloužil k tomu, že vlastně soukromé firmy, banky dodají peníze na velké projekty. Banky přislíbily peníze ve výši až 7 miliard korun na tyto projekty, ale ty vlastně projekty nebyly dodány a vlastně banky nemohly vlastně splnit ten svůj závazek nebo příslib. A je to taková krásná ukázka toho, kolik existuje projektů. No a když se vrátím k těm projektům, které jsou podpořené, tak těch projektů bylo řada. Ale byly to projekty, které byly zaměřeny třeba i na oblast sociální, na oblast sociální, a třeba vzpomínám si, že jeden z těch projektů byla podpora domova pro seniory, takže se ukazuje, že i v taková, bych řekl, sociální oblast je schopná vygenerovat nějaké cash flow, které se dá vlastně financovat návratnými finančními prostředky, tak to si například myslím, že byl velmi užitečný projekt. Ale byla to řada dalších projektů, kdy jsme firmám pomohli se třeba přestěhovat do vlastních prostor, z pronajatých prostor, kdy jsme jim pomohli rozšířit výrobu, kdy jsme jim pomohli implementovat některé energetické nebo nástroje nebo zařízení, které umožnili nějakou energetickou úsporu, tak to je řada projektů vlastně, které jsme podpořili a které patří vlastně do toho portfolia Národní rozvojové banky.
Pojďme podpořit další žadatele a buďme konkrétní. Jaký je aktuální stav vyhlášených výzev a co je v plánu v následujících měsících?
tak takovým hitem v minulém období byly expanze záruky a expanze úvěry, zejména expanze záruky byly velmi populární mezi malými a středními podnikateli. My v současné době vyjednáváme s Ministerstvem průmyslu a obchodu pokračování tohoto programu. Tento program vlastně vycházel i z evropských, ale i z těch národních zdrojů. Určitě se v tom našem portfoliu a už dneska tam máme vyhlášeny programy směřující k zelené tranzici, ale já tam vidím určitý sociální podtext. Je to program transformace, to je program, který je zaměřený na tři regiony, které v minulosti do české ekonomiky dodávaly řadu surovin, jako bylo uhlí, a dneska si myslím nastala doba, aby jsme zase zpětně tyto regiony my podpořili nějakými programy. Je to Karlovarský region, je to Ústecký region, je to Moravskoslezský region a pro tyto regiony je vypsaný speciální program. Pak je to velký program, který je právě vypsán na úsporu, nová úspora energiím v rámci diskuzí, které se dneska vedou o energetické soběstačnosti, tak není to jenom spojeno s tím, že budeme hledat nějaké nové způsoby, jak elektřinu vyrábět, že budeme hledat i způsoby, jak je budeme vyrábět nějakým způsobem i ekologicky nebo udržitelně, ale znamená to, nebo součástí toho celého příběhu jsou energetické úspory jednotlivých firem nebo i domácností, a právě směrem k firmám je tento program namířen. Výhodou tohoto programu je to, že se vztahuje na Prahu, protože velmi často z těch evropských zdrojů nebo ty evropské zdroje nelze použít vlastně na regiony, které jsou bohaté. Velmi často jsou to regiony spojené s hlavními městy, s evropskými městy, a z okolností Praha patří mezi ty bohaté regiony, ale jsou právě takové programy, jako je právě nová úspora energií, která se zaměřuje i na projekty, které jsou v hlavním městě.
A pojďte mě ještě na závěr říci, co byste rád sdělil našim posluchačům, kteří o podpoře uvažují.
Tak ten hlavní vzkaz, který bych chtěl posluchačům dát, je, aby skutečně se nebáli přicházet s novými projekty, protože nové projekty nás skutečně jako Českou republiku posunou dopředu, zejména s investičními projekty. Výhodou České republiky je opravdu, že má velmi kvalitní, robustní bankovní sektor. Když se podíváme do minulosti, tak vlastně bankovní sektor, ať už to byla krize, která tady vznikla ve světové ekonomii v roce 2008, nebo i ta nedávná zkušenost s covidovou krizí, tak my můžeme skutečně v České republice říct, že bankovní sektor nikdy nebyl součástí těchto problémů, ale byl součástí řešení těchto problémů, a to platí nadále. Takže díky tomu silnému bankovnímu sektoru se klienti vždycky, když budou mít nějaký zajímavý projekt, mohou obrátit na banky, a já nepochybuji, že banky budou mít zájem financovat tyto projekty. Pokud se však ukáže, že některý z těch projektu je rizikový a banka váhá při financování toho projektu, tak tady bych klientům doporučil, aby se vždycky banky zeptali, jestli náhodou neexistuje nějaká podpora ze strany Národní rozvojové banky, nějaký finanční nástroj, který i tyto třeba rizikovější projekty umožní financovat.
To byla výzva pro naše posluchače na závěr, a já děkuji našemu dnešnímu hostu, panu Nýdeckému, za shrnutí a aktuální informace k finančním nástrojům, které mohou inspirovat k jejich využití i další zájemce. Děkuji vám za milé povídání.
Děkuji za pozvání a všem přeji úspěšný den.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web finančninástroje.cz. Najít tam můžete i aktuálně vyhlášené výzvy financované z evropských fondů. Více informací také na webu Národní rozvojové banky. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.